Hubáček, Boj o Filipíny, část 10. Vlna nesouhlasu byla natolik silná, že velitel prvního úderného svazu viceadmirál Kurita pokládal za nutné v předvečer vyplutí klajet shromáždit na palubě své vlajkové lodi Atago velitele jednotlivých divizí svazu spolu s příslušníky jejich štábu a promluvit k ním. Argumentace, kterou užil, nevyžaduje komentáře. Vím, pravil, že máte mnozí proti tomuto úkolu silné výhrady, ale válečná situace je daleko kritičtější, než si pravděpodobně uvědomuje kdokoliv z vás. Nebylo by hanbou zachovat lodstvo nedotčené, zatímco národ hyne? Věřím, že nám císařský hlavní stan poskytl skvělou příležitost. Protože jsem si vědom toho, jak je válečná situace vážná, jsem ochoten přijmout i tento poslední úkol, to jest proniknout do Lajeckého zálivu. Musíte mít všichni na paměti, že takové věci jako zázraky existují. Kdo může říct, že naše lodstvo nemá šanci změnit nepříznivou válečnou situaci rozhodující bitvou? Ať už japonští plánovači odůvodňovali nutnost a odhalovali vyhlídky operace Shoho 1 jakkoliv, k jedné významné otázce se nevyjádřili. Co se stane, když její počáteční fáze sice proběhne úspěšně, americké třetí lodstvo se nechá odlákat na sever, ale poté, co tam zničí Ozavu svaz, se neprodleně vrátí na jih? Kuritovi a Nishimurovi bitevní lodi a křižníky, které nemohou počítat s výraznější pomocí letectva z pozemních letišť, proti stovkám jeho palubních letounů neobstojí. Na tuto otázku buď Japonci vůbec odpověď nehledali, a nebo, jestliže ano, a tady je možné se jen dohadovat, věřili, že škody, které Kuritův a Nishimurův svaz invazním silám způsobí, budou tak katastrofální, že invaze ztroskotá a vrchní velitel tichomorského loďstva, admirál Nimitz, třetí loďstvo od Filipín odvolá. V zoufalé situaci, v jaké se Japonsko nacházelo, se císařský hlavní stan chytal každé šance a především hrál o čas. Stále ještě zůstávala, byť mizivá, naděje, že 3 roky trvající válka může Američany unavit natolik, že budou přístupni mírovému řešení. První úderný svaz opustil kotviště u ostrova Linga v 1 hodinu ráno 18. října. V poledne 20. října vplul do Brunejské zátoky na severozápadním pobřeží Bornea. Tam lodi zakotvili k doplnění paliva. Svaz skýtal impozantní podívanou. Mohutné bitevní lodi se štíhlými křižníky a torpédoborci zaplňovali zátoku a při pohledu na ně bylo nemálo těch, kteří věřili, že ještě není všemu konec. Přes všechny ztráty, které japonské válečné námořnictvo od počátku války v Tichomoří utrpělo, první úderný svaz stále disponoval velkou palebnou kapacitou. Kromě bitevních lodí Yamato a Musashi k němu náleželo 5 starších bitevních lodí, 11 těžkých a 2 lehké křižníky a 19 torpedoborců. Yamato a Musashi, 2 největší bitevní lodi světa, uvedené do služby v letech 1941 a 1942, měly výtlak 64 600 tun, hlavní výzbroj tvořilo 9 457 mm děl, vedlejší 6 155 mm a 24 127 mm děl a o protiletadlovou obranu se staralo 120 rychlopálných kanónů. Navíc byly tyto lodi schopny vyvinout vysokou rychlost 27 uzlů. Byly mohutnější a mocnější než největší a nejnovější americká bitevní loď třídy Iowa. Bitevní loď Nagato, uvedená do služby v roce 1921 s 8406 mm hlavními děly, odpovídala americké třídě Maryland, byla však o 4 nebo 5 uzlů rychlejší. Bitevní lodi Kongo a Haruna z první světové války, ale v 30. letech zmodernizované, každá z 8 356 mm hlavními děly, byly původně stavěny jako bitevní křižník a charakterizovaly je typické pagodovité nástavby. Ve srovnání se staršími americkými loďmi Tennessee a California, které byly vyzbrojeny každá 12 356 mm hlavními děly, byly sice Kongo a Haruna, pokud se týkalo palebné kapacity, v nevýhodě, ale na druhé straně byly podstatně rychlejší. I Yamashiro a Fuso, které už měly stejnou výbroj jako Tennessee a California, překonávaly také tato americká plavidla v rychlosti. Velmi silná flotila byla japonských těžkých křižníků. Téměř všechny byly postaveny před válkou a většina z nich měla o 5 až 7 tisíc tun větší výtlak než americké těžké křižníky z téže doby. Japonci totiž při jejich stavbě nerespektovali tehdy platné omezení povolující u těžkých křižníků maximální výtlak 10 tisíc tun, zatímco Američané je dodrželi. Tak, jak určoval plán admirála Toyody, v Brunejské zátoce se první úderný svaz rozdělil na střední a jižní svaz. Daleko silnější střední svaz, kterému velel viceadmirál Kurita osobně, sestával z 5 bitevních lodí. Byly to Yamato, Musashi, Nagato, Kongo a Haruna. 10 těžkých křižníků. Atago, Maya, Takao, Chokai, Myoko, Haguro, Kumano, Suzuya, Tone a Chikuma. 2 lehkých křižníků, Noshiro a Yahagi a 15 torpédoborců. Střední svaz zvedl kotvy v 8 hodin ráno 22. října a zamířil podél západního pobřeží ostrova Palawan na severovýchod. V 15 hodin jej následoval podstatně slabší jižní svaz viceadmirála Nishimury, složený ze 2 bitevních lodí Yamashiro a Fuso, těžkého křižníku Mogami a 4 torpedoborců. Aby se vyhnul oblasti, ve které se často objevovaly americké ponorky, nabral jižní svaz zpočátku kurz přímo na sever. Teprve po několika hodinách obrátil na východ a plul Balabatským průlivem mezi Bornéem a Palawanem do Sulúského moře. Řada námořních historiků považuje rozdělení prvního úderného svazu za nešťastné. Dokonce tvrdí, že to bylo fatální roztříštění sil. Faktem je, že bitevní lodi Fuso a Yamashiro byly nejstaršími plavidly této kategorie v japonském vojenském námořnictvu a byly schopny maximální rychlosti 24 uzlů. V prvním období války v Tichomoří sloužily výlučně jako výcvikové lodi. Jestliže mobilnost byla pro plavidla užitá v rámci plánu Shoo 1 jedním z předpokladů naděje na úspěch, pak jejich přítomnost v Kuritově úderném svazu nebyla žádoucí, neboť všechny ostatní lodi by jim museli přizpůsobovat svoji rychlost. Toto byl údajně hlavní důvod, který vedl admirála Toyodu k tomu, že z Fusoa a Yamashira a několika doprovodných plavidel vytvořil samostatnou skupinu pod viceadmirálem Nishimurou. Japonský autor Masanori Ito ve své knize Konec japonského císařského námořnictva uvádí, že toto rozhodnutí učinil za pobytu v Brunejské zátoce viceadmirál Kurita. Je však velmi nepravděpodobné, že by při akci, kdy šlo Japoncům doslova o všechno, mohl Kurita o tak závažném kroku rozhodnout sám. Při zastávce Brunejské zátoce sice vydal operační rozkaz, kterým nařídil rozdělení prvního úderného svazu, určil dobu odplutí obou skupin, jejich plavební trasy a stanovil časový plán operace. Ale je nepochybné, že tento operační rozkaz vycházel z příkazů, které Kurita obdržel od admirála Toyody. Přístupová trasa do Laeckého zálivu, určená Nishimurovi a vedoucí Sulúským mořem a Surigaoským průlivem, byla podstatně kratší než trasa Kuritova, který měl do zálivu vplout průlivem San Bernardino. Stanovení rozdílných tras zaručovalo, že pomalejší Nishimurův svaz dorazí do sálivu ve stejnou dobu jako Kuritovi lodi, takže obě uskupení budou 100 udeřit na nepřítele současně. Kritici rozhodnutí o rozdělení prvního úderného svazu však tvrdí, že Nishimura měl v každém případě zůstat s Kuritou. Kdyby to taktická situace vyžadovala, mohli Fuso a Yamashiro zvýšit rychlost na maximum a pravděpodobně by se neopozdili za rychlejší skupinou natolik, aby jí v případě potřeby nedokázali poskytnout svými 24 356 mm děly účinnou pomoc. Místo toho se obě bitevní lodi a těžký křižník ocitli v Surigaoském průlivu v beznadějné situaci. Navíc, i kdyby do Lajeckého zálivu prorazili, koordinovat tváří v tvář silnému nepříteli postup s hlavními Kuritovými silami, což byl jeden ze základních předpokladů úspěchu operace, bylo prakticky vyloučeno. Kritici Toyodova rozhodnutí však při své argumentaci pomíjejí jednu významnou skutečnost. Je totiž možné položit otázku. Došlo k rozdělení prvního úderného svazu kvůli rozdílným rychlostem jeho lodí nebo proto, že tím Toyoda sledoval strategický záměr, to jest vytvoření situace, za které může japonské loďstvo na nepřítele udeřit ze dvou směrů. Kuritovo uskupení ze severu a Nishimurovo z jihu? Jak později uvidíme, nechybělo mnoho a tato strategie mohla pro Američany znamenat katastrofu. Neboť zatímco odráželi útok Nishimury, do týla jim vpadl Kurita. Lze tedy říci, že do značné míry jde o akademickou diskuzi a kritika rozdělení japonského loďstva u Lajet je zmiňována jen pro úplnost výkladu o největším námořním střetnutí v historii lidstva. Dalším námořním uskupením, podílejícím se na operaci Shō 1, byl druhý úderný svaz viceadmirála Kiyohideho Shimi, tvořený těžkými křižníky Nachi, což byla Shimova vlajková loď, a Agashira, lehkým křižníkem Abakuma a sedmi torpédoborci. Původně byl tento svaz pověřen obranou severovýchodní části japonských ostrovů. Po bitvě ve Filipínském moři bylo v srpnu 1944 japonské loďstvo reorganizováno a druhý úderný svaz byl přidělen k prvnímu mobilnímu loďstvu viceadmirála Ozawy, se kterým také až do poloviny října prodělával výcvik ve vnitřním moři. Pak přišla námořně letecká bitva u Tchajvanu a japonské vrchní velení Shimovi nařídilo, aby vyplul stíhat údajně prchajícího nepřítele a současně zachraňovat sestřelné piloty. Druhý úderný svaz byl pro tento úkol vybrán především vzhledem k vysoké rychlosti svých lodí. Když však dorazil do operačního prostoru, Shima zjistil, že proti němu stojí mohutné a plně bojeschopné nepřátelské loďstvo, se kterým se utkat by bylo čirou sebevraždou. Proto nic neriskoval a rychlostí 34,5 uzlu se stáhl do bezpečí k ostrovu Amani Oshima v souostroví Ryukyu. 18. října byl druhý úderný svaz pověřen novým posláním. Měl fungovat jako hlavní hladinové uskupení v rámci protivýsadkových operací, jejich cílem mělo být znovu získání území obsazených nepřítelem. V polovině října 1944 takové operace byly spíš zbožným přáním než reálnou možností. Japonské loďstvo v tuto dobu nedokázalo zabránit novým spojeneckým výsadkovým akcím a jak potom by mohlo pomýšlet na dobývání nepřítele získaných pozic. Po válce se také někteří důstojníci námořního oddělení hlavního stanu vyjádřili v tom smyslu, že vlastně tímto rozhodnutím bylo jen maskováno zcela nerozumné vyslání Shimova svazu stíhat takzvaně poraženého nepřítele. V souvislosti s novým posláním byl druhý úderný svaz podřízen veliteli loďstva jeho západní oblasti viceadmirálu Guiničimu Mikavovi a odeslán na základnu Mako v Peskadorských ostrovech. Tam měl vyčkat Mikavových rozkazů. Žádné však nepřišly, což bylo vzhledem k výše uvedenému zcela pochopitelné. Loďstvo jeho západní oblasti, jmenovalo se to anglicky Southwest Area Fleet, s velitelem Manile, zahrnovalo první flotilu námořního letectva viceadmirála Onishiho, druhou flotilu námořního letectva viceadmirála Fukudemeho a první svaz ponorek viceadmirála Shigeyoshiho Miwy a transportní skupinu viceadmirála Naomasi Sankorojua s těžkým křižníkem Aoba, lehkým křižníkem Kinu a čtyřmi torpédoborci. Zdánlivě šlo o mocné uskupení. Jeho síla však spočívala ve svazech námořního letectva operujícího z pozemních letišť. Pokud se týkalo hladinových plavidel, stal se jeho hlavní součástí právě Šimův druhý úderný svaz. Ale jenom nakrátko. 21. října ráno obdržel Šima z velitelství svojeného loďstva rozkaz, aby dal 3 ze svých 7 torpédoborců k dispozici pro transportní službu mezi základnou Takao na západním pobřeží Tchajvanu a Manilou. V poledne dostal prostřednictvím Mikavova velitelství další pokyn ze štábu spojeneckého loďstva. Zněl, považujeme za žádoucí, aby druhý operační svaz pronikl z jihu Surigaoským průlivem do Lajeckého zálivu a spolupracoval s prvním úderným svazem. Je zarážející, jak neurčité formulace bylo užito a přitom mělo jít o účast svazu na operaci klíčového významu. Během jednoho týdne to už byla třetí zásadní změna v jeho podání. Nebylo divu, že si viceadmirál Šima postěžoval, že je s jeho svazem zacházeno jako s nevlastním dítětem. Nicméně, v 16 hodin Šimovi 3 křižníky a 4 torpédoborce opustili Mako a zamířili do Koronské zátoky v jižní části ostrova Busuanga, ležícího mezi Palawanem a Mindorem. Teprve během plavby byl Šimo seznámen s operačními rozkazy vydanými pro Kuritovo a Nishimurovo uskupení. A tak bych z předchozí porady, bez konkrétních příkazů od Kurity nebo Nishimury a bez přesnějších informací o nepříteli, pouze s obecnou představou, že má sloužit jako zadní voj Nishimurova svazu, Šima opustil ve 2 hodiny ráno 24. října Koronskou zátoku a směřoval Mindanajským mořem k Surigaoskému průlivu. Další vážné pochybení admirála Toyody a štábu spojeného loďstva spočívalo v tom, že nebyla vyjasněna otázka velitelské pravomoci nebo podřízenosti viceadmirálu Šimy a Nishimury. Je téměř jisté, že záměrem Toyody a jeho štábu bylo, aby formacím, které vyplouvaly do Lajeckého zálivu s Surigaoským průlivem, velel Nishimura. Jeho síly byly daleko mocnější a vedl útok. Tento záměr však nebyl v Toyodově operačním rozkaze jasně a jednoznačně vyjádřen. Navíc v operačním rozkaze bylo Šimovo uskupení nazváno útočným svazem, stejně jako uskupení viceadmirála Kurity, ale Nishimura podle operačního rozkazu velel pouze noční bojové jednotce. Vzhledem k svému titulu měl tedy Surigaoským silám velet Šima, neboť byl postaven na roveň Kuritovi a formálně byl o stupeň výš než Nishimura. Výsledkem toho všeho byl zmatek a neexistoval zřejmě důvod, proč by Šima přijímal rozkazy od Nishimury a naopak Nishimura, velící silnějšímu uskupení, neviděl žádný důvod, aby se podřizoval Šimovi. Francouzský námořní kapitán André Dalbas ve své knize o japonských námořních operacích za druhé světové války navíc upozorňuje na skutečnost, že osobní vztahy mezi Šimou a Nishimurou byly velmi špatné vzhledem k incidentu, k němuž mezi nimi došlo v minulosti. Prostě spolu nemluvili. Za této situace samozřejmě nebyla ani naděje, že by nejasnosti způsobené nepřesnostmi v operačních pokynech mohli oba viceadmirálové napravit z vlastní iniciativy. Naopak, skutečnost, že během operace spolu vůbec neudržovali spojení, spíš svědčí o tom, že se vzájemně ignorovali. Výsledkem všech těchto zmatených okolností bylo, že při akci, ve které byla dána v sázku sama existence hlavních sil japonského loďstva, zcela vázla spolupráce velitelů dvou formací. Nishimura plul do laického závislu nezávisle na Shimovi a stejně nezávislý Shima se rozhodl následovat jej až s hodinovým odstupem. 21. říjen byl pro americké ponorky Darter, které velel fregatní kapitán David McClintock a Dace s velitelem fregatním kapitánem Klagetem jedním z dlouhé řady dnů hlídkové plavby zahájené před 3 týdny. Jejich operačním sektorem byla oblast Balabatského průlivu mezi ostrovy Borneo a Palawan a palavanské úžiny mezi Palawanem a západně od něj se nacházejícími nebezpečnými mělčinami. 12. října Darter a Dace torpédovali a potopili 2 japonské nákladní lodi a dalších 10 dnů se nestalo nic, co by stálo za pozornost. Posádky už začaly pocitovat únavu z monotónní rutiny nepřetržitých služeb a hlídek, ale již za 2 dny se měly obě ponorky vydat na zpáteční plavbu na australskou základnu, kdy je čekala čerstvá strava, pošta z domova a především 2 týdny dovolené. Těšili se všichni. V dopoledních hodinách 21. však došla rádiová zpráva o spojeneckém vylodění na Laet. Fregatní kapitán McClintock, služebně starší než Klaget, a proto i velitel této miniaturní vlčí smečky o 2 plavidlech, byl od tohoto okamžiku přesvědčen, že pokud se Japonci pokusí svým loďstvem proti invazním silám zasáhnout, zvolí nejkratší cestu a ta musí vést Balabatským průlivem anebo Palawanskou úžinou. A měl pravdu. Právě touto trasou pluli lodi prvního úderného svazu viceadmirála Kurity. O něm spojenecká zpravodajská služba nic nevěděla. Od chvíle, kdy opustil kotviště u ostrova Lingá, krátce po půlnoci, z 21. na 22. října zaznamenal radiolokátor Darteru skupinu rychle plujících lodí mířící na severovýchod. O zpozorování nepřátelského hladinového uskupení byl okamžitě informován i velitel Dace, fregatní kapitán Klaget. Začalo první dějství dosud nevídaného námořního dramatu, nazvaného Bitva o Laetský záliv. Protože informace hovořila o rychle plujících lodích, nebylo možno ztrácet ani minutu. Dace neprodleně vyrazila plnou rychlostí na severovýchod, aby včas dosáhla postavení, ze kterého by mohla nepřátelské uskupení napadnout. Brzy se znovu ozval Darter. Oznamoval, že jde o japonský operační svaz, upřesnil jeho kurz a současně sděloval, že vzhledem k tomu, že nepřítel pluje rychlostí 20 uzlů, může se pouze snažit nestratit jej z dohledu. Nicméně hlášení Darteru umožňovalo užít klasickou taktiku vlčích smeček. Zatímco na jihu Darter nepřítele sledoval a dodával rozhodující informace, na severu mohla Dace zaujmout postavení nejvhodnější k útoku. Rychlý propočet ukázal, že je 100 nepřátelská plavidla napadnout za rozbřesku. Zdánlivě jasný a jednoduchý plán však skrýtal jedno velké riziko. Místo, kde mělo dojít k útoku, se nacházelo ve východní polovině operační oblasti obou ponorek, v jižní části Jihočínského moře a v prostoru, kterému se dosud vyhýbali, jak jen mohli. Na mapách byl ne náhodou pojmenován nebezpečnými mělčinami. Oplýval nespočetnými podmořskými útesy, mělčinami a skalními hřebeny, dosahujícími až k hladině, a nebo jen nepatrně nad ní vyčnívajícími. Na mapy, kterými byly ponorky vybaveny, se nedalo spolehnout. Byly zastaralé a velmi nepřesné. Přes obrovské riziko však nebylo jiné cesty, než plout nebezpečnými vodami nejvyšší rychlostí a několik hodin. Jen tak mohla být ponorka včas na správném místě. Všichni věděli, že jde o příležitost, jaká se může naskytnout jen jednou v životě a nechtěli ji promarnit. Nespočetněkrát navigátor pohlédl do mapy, ověřoval kurzy, rychlosti a časy jak Dace, tak i nepřítele. Občas se u něj zastavil velitel s otázkou, jak jsme na tom? Navigátorova odpověď vždy zněla podle plánu. dostaneme se do útočného postavení včas. Claggett hned na to spěchal na velitelské stanoviště, ale ti, co byli poblíž, zaslechli, jak navigátor ještě zamumlal: doufám. A tak zatímco se ponorka hnala po černé hladině, zanechávají za sebou světelkující stopu z čeřené vody, více než 70 mužů na její palubě nezbývalo než doufat, že vše dobře dopadne. Podařilo se. Ve 4:30, ještě za tmy, Dace dosáhla stanovené pozice. Do předpokládaného kontaktu s nepřítelem zbývalo necelých 30 minut. Posádka obsadila bojová stanoviště a ponorka zvolna proplouvala po linii západ-východ. V pravidelných intervalech se obracela o 180 stupňů a minuty uplývaly. Obsluha radiolokátoru nespouštěla zrak z tmavé matnice přístroje v očekávání, kdy se objeví světlé body označující nepřátelský operační svaz. Z věže vyhlížely dalekohledy přitisknutými k očím lídky. Čas plynul a po nepříteli nebylo ani stopy. V 5:15 se už začala neodbitně vtírat myšlenka, zda při výpočtech a navigaci nedošlo k osudové chybě. Po několika dalších minutách však bylo jasno. Depeše z Dartru sdělovala: za rozbřesku nepřítel změnil kurz doleva. Stalo se totiž to, že Dartru se rychle plující Japonci během noci vzdálili. Když nad ránem fregatní kapitán McClintock pozoroval, že nepřítel mění kurz, musel předtím, než upozorní Dace, získat jistotu, že jde o změnu základního kurzu a ne jen o krátkodobé odbočení. Věděl, že Dace už je v ideálním postavení pro útok a obdrží-li unáhlenou a chybnou informaci, odpluje. Ale potřebnou jistotu nabyl McClintock příliš pozdě na to, aby ještě bylo možné učinit protiopatření. Dace se sice okamžitě přesunula na západ, blíž k nebezpečným mělčinám v naději, že se snad přeci jen nepřátelské lodi objeví, ale všechno úsilí bylo marné. Japonský operační svaz zmizel, jako by se propadl do hlubin oceánu. Zklamání bylo nesmírné. Nepřítel unikl a jen slabou útěchu přinášelo vědomí, že nadřízeným bylo včas odesláno varování o silném uskupení japonských plavidel plujících západně od Palawanu na sever. Před polednem 22. října Dace přerušila neúspěšné pátrání a zamířila na jih k Balabatskému průlivu. Protože šlo o poslední den v operační oblasti a v noci už měly obě ponorky začít s návratem na základnu, nařídil fregatní kapitán Claggett důkladnou kontrolu zásob pohonných hmot, mazacích olejů a potravin. Byly připraveny mapy pro zpáteční plavbu a stanovená trasa. Ale přesně v poledne přišla z jihozápadno-tichomořského ponorkového velitelství kontradmirála Ralpha Christieho depeše, oznamující, že dálkový letecký průzkum spozoroval v operační oblasti Dartru a Dace nepřátelský konvoj mířící na jih. Všechny přípravy na zpáteční plavbu byly okamžitě zastaveny a obě ponorky dohodly rádiem místo, kde se setkají, aby velitelé upřesnili plán útoku na nepřátelský konvoj. K setkání došlo o půlnoci z 22. na 23. října. Velitelé si vyměnili vzkazy a zatímco je studovali a hlídky ve věžích na sebe volali megafony, obsluha radaru na Dartru ohlásila kontakt v maximální vzdálenosti. Operátor upozorňoval, že může jít o dešťovou přeháňku. Nebyl si prozatím vůbec jist tím, co jeho aparatura ve vzdálenosti téměř 30 kilometrů zaznamenala. Nicméně Dace byla okamžitě informována. Byla 1:16 po půlnoci. V první chvíli padlo na adresu operátora na Dartru několik veselých poznámek, ale situace se blesku rychle změnila, když radar na Dace kontakt nejen potvrdil, ale identifikoval jej jako skupinu lodí. O minutu později McClintock zavolal na Claggetta megafonem: jdeme do toho! Obě ponorky vypluly neznámým plavidlům vstříc. Netrvalo dlouho a radarové obrazovky prozradily, že nejde o řadový konvoj, ale uskupení bojových lodí. První odhad zněl, že je to 11 velkých lodí a 6 torpedoborců plujících ve dvou kolonách. Tato informace byla promptně odeslána kontradmirálu Christiemu a v 6 hodin 20 minut ráno 23. října ji obdržel velitel 3. loďstva admirál Halsey. I když byla nepřesná, ve skutečnosti šlo o 10 těžkých křižníků a 5 bitevních lodí rozdělených do dvou kolon, chráněných po stranách a uprostřed dvěma lehkými křižníky a 12 torpedoborci. Bylo to jedno z nejdůležitějších hlášení o kontaktu s nepřítelem za celou dobu války v Tichomoří. Darter, Dace objevili střední svaz viceadmirála Kurity mířící do Lajeckého zálivu. Po celý zbytek noci obě americké ponorky nejvyšší rychlostí, jaké byly schopny, to jest kolem 19 uzlů, zkracovaly vzdálenost, dělící jej od nepřítele prujícího v tu dobu rychlostí asi 16 uzlů. Fregatní kapitán McClintock oznámil rádiem na Dace svůj bojový plán. Darter zaujme postavení před levou, poněkud dopředu vysunutou kolonu nepřátelských plavidel a Dace zhruba o 5 mil vpravo od něj. K útoku dojde za rozbřesku. Pokud nepřítel změní v tu dobu kurz, tak jak to udělal před 24 hodinami, rozmístění obou ponorek zaručí, že alespoň jedna z nich bude schopna jej napadnout. McClintock i Claggett se z předchozího zklamání dostatečně poučili. V 5 hodin 25 minut se Darter nacházel asi 20 kilometrů před levou japonskou kolonou. V jejím čele pluli 3 těžké křižníky. Ponořil se a v 6.09 se ještě přiblížil k její plavební dráze. Fregatní kapitán McClintock hodlal zaútočit z východu ve chvíli, kdy se začne rozednívat. Dace v tu dobu zaujala postavení, ze kterého mohla napadnout pravou kolonu japonských lodí. Když krátce po 5. hodině Darter zmizel z jejího radaru, též se utkvila pod hladinu. Viceadmirál Kurita se dopustil neodpustitelné chyby, která útok obou amerických ponorek významným způsobem ulehčila. Před formace těžkých lodí neumístil hlídkové torpedoborce, a to ani za situace, kdy jeho radisté museli zachytit rádiovou korespondenci, kterou McClintock a Claggett upřesňovali poslední podrobnosti útoku a kdy jasné počasí zvyšovalo nebezpečí, že jeho lodi mohou být nepřátelskými ponorkami zpozorovány. Za toto pochybení měl japonský velitel zakrátko tvrdě zaplatit. Darter a Dace nemuseli dlouho čekat. Rozhodující okamžik pro Darter přišel v 6 hodin 32 minut, kdy ze vzdálenosti pouhých 900 metrů vystřelil ze svých 6 předních torpedometů na těžký křižník Atago, vedoucí loď levé japonské kolony a vlajkovou loď admirála Kurit. Fregatní kapitán McClintock později řekl, poté, co jsme vypálili dvě torpéda do něj a jedno před něj, proplouval cíl tak blízko nás, že jsme nemohli minout, proto jsme jej zbývajícími torpédy pokropili po celé délce. Po vystřelení první série torpéd se americká ponorka rychle obracela doleva, aby mohla zamířit zadní torpedomoty na druhou loď japonské kolony, těžký křižník Takao. Minutu po zahájení manévru se ozvaly v těsném sledu za sebou 4 exploze. 4 torpéda z první salvy zasáhla vlajkový křižník Atago. Hned poté dal fregatní kapitán McClintock vypálit smrtonosné válcovité střely ze 4 zadních torpédometů na Takao, vzdálený asi 1500 metrů. V 6.34 dvě z nich našly svůj cíl. Jedna exploze odtrhla japonskému křižníku kormidlo a 2 šrouby, druhá vyrvala v jeho boku velký otvor a způsobila zaplavení 3 kotelen. McClintock, ubezpečen, že i útok na Takao se zdařil, obrátil periskop k první zašlezené lodi. Těžký křižník Atago by byl tak blízko, že fregatní kapitán musel periskopem otáčet, aby jej mohl obhlédnout po celé délce. To, co uviděl, mu doslova vzalo dech. Japonská loď byla od přídě po záď zahalená oblaky černého kouře, ze kterého na mnoha místech problestovaly plameny požárů. Už v tuto chvíli měla zabořenou příď a bylo zřejmé, že se rychle potápí. Přestože to byla fascinující podívaná, McClintock se jí nemohl kochat dlouho, nebo čtyři japonské torpedoborce už zaměřovali dárter sonarem a nebezpečně se přibližovali. Stáhl periskop a ponorka se rychle nořila do hlubin. Torpédoborci svržené hlubinné pumy naštěstí explodovali ve značné vzdálenosti a neublížili jí. Kolovali zvěsti, že těžké japonské křižníky třídy, ke které náležela Atago, mají trojitý trup a jsou prakticky nepotopitelné. Pro Atago však nebylo záchrany. V 6 hodin 53 minut, 18 minut poté, co se do jeho boku zabořilo první torpédo, zmizel pod hladinou. Na místo jeho potopení připlul torpédoborec Kishinami, aby vytáhl z vody viceadmirála Koritu a důstojník jeho štábu. Japonské torpédoborce zachránili ještě řadu trosečníků, ale 360 mužů z posádky Ataga zahynulo. Když se Kurita usužil a vzpamatoval z děsivého zážitku, převzal taktické velení středního svazu viceadmirál Matome Ugaki, velitel první divize bitevních lodí. Až v 15.50 Kurita přestoupil na bitevní loď Yamato, kde vstyčil svou vlajku a znovu se ujal velení svazu. I velitel druhé americké ponorky, fregatní kapitán Klegget, svílel rukojedí periskopu a sledoval pohromu, kterou v levé japonské koloně způsobil dárter. Viděl hořící Atagi a vzrušeně popisoval drama na hladině. Muži v jeho blízkosti dychtivě naslouchali každému slovu. Už se blíží, oznámil Klegget, když zahlédl čelo připlouvající pravé japonské kolony. Vydal sérii rozkazů upřesňujících údaje pro obsluhu torpedometů a se slovy první dvě necháme projet, jsou to jen těžké křižníky. Čekal, až se v kříži periskopu objeví třetí loď. V tom okamžiku dal povel k odpálení šesti torpéd. I třetí plavidlo jako japonské kolony byl těžký křižník. Byla to Maya, loď stejné třídy jako Atago a Takao. A teprve za ní pluli dvě lodi, jejichž potopení nebo i jen vážnější poškození muselo být snem každého spojeneckého ponorkového velitele v Tichomoří. Byly to bitevní kolosy Yamato a Musashi. Je možno se ptát, proč fregatní kapitán Klegget nevyčkal ještě jednu minutu, než se před jeho torpédomety ocitla Yamato, vlajková loď viceadmirála Ugakiho. Vše svědčí o tom, že Klegget pokládal už třetí loď v linii za bitevní, neboť v hlášení odeslaném hned po akci rádiem veliteli 7. loďstva viceadmirálu Kincaidovi oznamoval a Kincaid v tomto smyslu také informoval velitele loďstva Spojených států admirála Kinga, že pravděpodobně potopil bitevní loď třídy Kongo, plující v uskupení 11 lodí, zahrnujícím bitevní lodi, křižníky, torpédoborce a letadlovou loď. Velké japonské lodi Kuritova svazu udržovaly rozestup 500 metrů. Klegget měl periskopem jen omezený výhled a rozhodovat se musel rychle. Nutno vzít v úvahu i atmosféru té chvíle naplněné mimořádným nebezpečím pro útočící ponorku a s tím související obrovské nervové vypětí, kterému byl vystaven její velitel. Za těchto okolností mohlo i z zkušeného důstojníka snadno dojít k omylu v rozpoznávání kategorie japonských plavidel, včetně chybného konstatování, že je mezi nimi i letadlová loď. V každém případě Klegetovo rozhodnutí znamenalo rozsudek smrti nad těžkým křižníkem Maya. 4 z 6 vystřelených torpéd jej zasáhla. Po odpálení 6. torpéda Dace na nic nečekala a snažila se uniknout hlubokým ponořením. Během sestupu se ozvalo napřed slabé, ale rychle zesilující praskání, podobné zvuku, jaký vzniká při mačkání celofánu. Zkušení příslušníci posádky, kteří už zažili nejednu bojovou plavbu, tento zvuk již znali. Věděli, že praskají lodní pláty a že se loď rozpadá. Děsivý zvuk však přicházel z takové blízkosti a byl tak intenzivní, že je pojela hrůza, že se nebortí trup japonského plavidla, ale ponorky Dace. Claggett okamžitě nařídil prověřit stav všech částí ponorky a během těch několika sekund, než došla hlášení, že je vše v pořádku, nikdo téměř nedýchal. Claggett si však uvědomil další možné nebezpečí. Jestliže jsou zvuky provázející smrtelnou křeč japonské lodi tak hlasité, nepotápí se přímo nad nimi a nedopadne na ponorku? Následoval blesku rychlý rozkaz odplout plnou rychlostí. Dejs vyrazila, ale strašidelné zvuky byly všude kolem. Trvalo hodnou chvíli, než začaly slábnout za její zádí. Z křižníku Maja v tu dobu už nezbylo na hladině nic. Po obrovité explozi muničních skladů rozbitý vrak zmizel v hlubinách. Dejs však stále nebyla mimo nebezpečí. Zaútočili japonské torpédoborce. Hlubinné pumy vybuchovaly na všech stranách. Tlakové vlny ponorkou divoce otřásaly. Praskaly žárovky. Otevírala se dvířka skříněk. Věci vypadávaly. Vše, co nebylo upevněno, se kácelo. Claggettův výkonný důstojník, korvetní kapitán Benítez o těchto dramatických minutách napsal. Japonci řádili jako pominutí a my jsme měli strach. Po nějaké době, připadající posádce bezmocné ponorky jako celá věčnost, se nepřátelské torpedoborce stáhly. Konečně byl klid. Dejs zůstala ještě chvíli ponořena a pak vystoupila k hladině na periskopovou hloubku. Fregatní kapitán Claggett obhlížel hladinu. Byla prázdná. Japonský svaz na rozkaz viceadmirála Ugakiho vysokou rychlostí 24 uzlů odplul. Dejs zamířila na sever a netrvalo dlouho a na obzoru se objevily stožáry. Byl to dartrem poškozený křižník Takao, který strážili dva torpedoborce a dva letouny. V 9.20 vysunul periskop i fregatní kapitán McClintock. Naskytl se mu stejný pohled. 5 hodin se obě ponorky snažili přiblížit se k japonskému křižníku na vzdálenost alespoň kolem 4000 metrů, která by umožnila zaútočit torpédy. Každý pokus však torpédoborce zmařili. Navíc se ukázalo, že křižník nebyl tak beznadějně ochromen, jak se zpočátku zdálo. Japoncům se podařilo uvést jeho stroje v chod a v odpoledních hodinách s torpédoborci stále kroužícími kolem rychlostí 6 uzlů zamířil na jihovýchod. Oběma ponorkám nečinilo žádnou potíž jej mít stále na dohled. Ale bylo zřejmé, že útok za denního světla se nezdaří. Fregatní kapitán McClintock proto rozhodl, že budou japonskou skupinu sledovat a pokus o konečnou likvidaci křižníku podniknou v noci. Po setmění půli Darter a Dejs nějakou dobu vynořeny a kolem 23. hodiny hodlili zaútočit. Přibližovací manévr však byl přerušen ve 23.06, když radarový detektor Darteru zachytil elektromagnetické signály vysílané nepřátelským radiolokátorem. McClintock se znovu radil s Claggettem a došli k závěru, že jedinou nadějí je útok vedený pod hladinou. Všechny plány však vzali za své. V 1:05, a to 24. října. Stále ještě na hladině plující Darter najel na korálový útes. Proplout palavanskou úžinou širokou 25 mil, ohraničovanou na jedné straně rozeklaným pobřežím ostrova Palawan a na druhé straně nebezpečnými mělčinami, není jednoduchou záležitost ani za dne. A Darter a Dejs křižovali v těchto vodách již 24 hodin. Značnou část této doby pluli ponořeny, což podstatně stěžovalo navigaci, neboť nebylo možno se orientovat podle palavanského pobřeží a při vynoření za tmy mraky bránili v přesné orientaci podle hvězd. Aby se vyhnul hlídkujícím japonským torpédoborcům, zvolil fregatní kapitán McClintock trasu vzdálenou 7 mil od jedné z mělčin, ale ani to nebyla dostatečně bezpečná vzdálenost. Stačil o půl uzlu chybný odhad rychlosti vodního proudu, aby se Darter z vytčené strany odklonil a rychlostí 17 uzlů tvrdě narazil na zrádný korálový hřeben, který příliv skryl pod hladinou. Ponorka na útes doslova vyjela. Dokonce i její šrouby se ocitly nad hladinou. Luk provázející náraz byl tak silný, že jej zachytil i akustický lokátor jednoho z japonských torpédoborců, který se poté přiblížil na vzdálenost necelých 6 mil. Naštěstí pravou příčinu neznámého zvuku nedokázal rozpoznat, a tak se zase stáhl. Rádiová depeše oznamující tragickou nehodu postavilo fregatního kapitána Klegeta před těžké rozhodování. Má se dál snažit potopit pomalu plující japonský křižník nebo odplout na pomoc Darteru? Nebylo snadné smířit se s tím, že napůl ochromený nepřítel unikne za situace, kdyby zřejmě jedno dobře zamířené torpédo stačilo k dalšímu skvělému vítězství. Na druhé straně by to z největší pravděpodobností znamenalo odsoudit k smrti posádku Darteru bezmacně uvázlého na Mělčině v Palavanské úžině. Klaget se nerozhodoval lehce, ale když nakonec oznámil, že Dejs popluje k Darteru, souhlasila s ním celá posádka bez jediné výjimky. O hodinu a půl později již měla Dejs Darter na dohled. Byl tak vynořen z vody, že vypadal jako loď spočívající v suchém doku. Jeho posádka se zatím snažila jej odlehčit v naději, že za nejvyššího přílivu se snadněji uvolní. Vše, čeho bylo možno se zbavit, včetně kotev, munice, většiny zásob všeho druhu, bylo svrženo do vody. Ve 2:26 dosáhl příliv nejvyššího bodu, ale Darter se nehnul ani o centimetr. Naprázno vyzněla i snaha jej rozhoupat, aby sklouzl do hlubší vody. Mezitím se Dejs pokoušela co nejvíc přiblížit k zádi Darteru a přetáhnout lano. Byl to nesmírně nebezpečný manévr, při kterém se Dejs sama ocitla ve vzdálenosti necelých 50 metrů od útesu a navíc musela čelit nevyspatitelným vodním proudům. Brzy se potvrdilo to, co téměř všichni tušili od začátku. Darter uvázal na útesu tak pevně, že ani spojené úsilí obou posádek jej nemohlo osvobodit. Nezbylo, než se s tímto faktem smířit. Bylo proto rozhodnuto ponorku opustit a ještě před rozedněním ji zničit. Na palubě Darteru byly rozmístěny 25-kilogramové nálože výbušnin a jeho posádka se začala v gumových čunech přemisťovat na Dejs. Jako poslední jej opustil ve 4:39 fregatní kapitán McClintock. Poté Dejs odplula do bezpečné vzdálenosti a všichni čekali mohutnou explozi časovaných náloží, po kterých se Darter rozpadne na kusy. Ale místo toho se ozvala jedna nebo dvě slabé detonace, které ponorce nijak znatelněji neublížily. Zbývala jediná možnost. Dejs jí musela zničit torpédy. Měla ještě 4 poslední. 2 vylétla z torpédomotů proti boku Darteru, ale obě explodovaly po nárazu na útes. Darter se jen otřásl. Nic víc se nestalo. Dejs zaujala postavení za jeho zádí a odpálila zbývající 2 torpéda. Výsledek byl stejný. Darter vězel na útesu příliš vysoko a jeho trup nebylo možno zasáhnout. Bylo 5:30, východní obzor se začínal rozjasňovat a vyvstala naléhavá otázka, co teď. Darter bylo třeba zničit za každou cenu, a tak fregatní kapitán Klaget nařídil připravit k palbě palubní dělo. 25členná obsluha vyběhla na horní palubu, odkyla 102 mm dělo a připravila munici. Za pár minut se jeden granát za druhým zarýval do trupu Darteru na čáře ponoru. Ale situace, ve které se Dejs v tuto chvíli nacházela, byla velmi nebezpečná. Byla stále v prostoru, kde předchozího dne napadla nepřátelské loďstvo. Rychle se rozednívalo a vůbec se nedalo vyloučit, že se objeví japonské letouny nebo plavidla, když ne z jiného důvodu, tak proto, aby ověřili, zda po potopení 2 těžkých křižníků přece jen nezůstali na hladině trosečníci. Kdyby se Dejs musela rychle ponořit, mohlo to znamenat tragédii pro řadu mužů z obsluhy palubního děla. Byli sice velitelem upozorněni, aby se v tom případě pokusili doplavat k útesu, ale taková naděje na záchranu byla jen slabou útěchou. To, čeho se všichni obávali, se stálo po odpálení 21. granátu. Hlídka na velitelské věži vykřikla: letoun, vzdálenost 6 mil. V následující vteřině fregatní kapitán Claggett vydal rozkaz opustit palubu, ponořit. Průlez do velitelské věže, jediný přístup do nitra ponorky, měl v průměru necelých 65 cm. Ale put sebezáchovy dokáže v kritické situace zázraky. Všech 25 mužů se k němu vrhlo. Někteří se běhli po žebříku, jiní po něm sklouzli, další byli prostě schozeni. Někdo se dostal dolů nohama napřed, někdo po hlavě, někdo přistál na zádech. Palubnímu důstojníkovi se podařilo uzavřít poklop na sekundu před tím, než Dace zmizela pod hladinou. Všichni se připravili na výbuchy pum, o kterých nepochybovali, že se zakrátko ozvou. Stalo se tak po pár minutách, ale pumy nedopadaly v blízkosti Dace, místo toho se ozývaly jen vzdálené tlumené exploze. Co se přihodilo, objasnil hlas anonymního námořníka, který za napjatého ticha pronesl. Ten trouba bombarduje Darter. Bylo to jediné možné a určitě správné vysvětlení. Japonský pilot uviděl na hladině dvě ponorky. Jedna začala bleskurychle mizet pod vodou a druhá se podle něj opozdila. Vybral si proto snadnější cíl a náklad pum vysypal na opuštění Darter. Teď už nezbývalo než doufat, že se mu podařilo to, oč se po neúspěchu demoličních náloží pokoušela Dace svými torpédy a dělem. Když pominulo první vzrušení nad šťastným únikem z hrozícího nebezpečí, byla s Obamami vyslovená otázka, zda se všichni muži obsluhy palubního děla dostali včas do bezpečí. Dvakrát dal velitel přepočítat posádku. Teprve pak si mohl oddechnout. Nechyběl nikdo. Víc už fregatní kapitán Claggett nechtěl pokoušet osud. Dace nabrala kurz k australskému Fremantlu. Přes ztrátu Darteru bylo možno tuto bojovou plavbu považovat za vysoce úspěšnou. Nepřítel ztratil dva těžké křižníky. Třetí byl vyřazen na dlouhou dobu a spojenecké velení bylo včas varováno, že se k Filipínám blíží silný svaz nepřátelských hladinových plavidel. Návrat na základnu trval 11 dnů. Když k 74 mužům posádky Dace přibylo 81 příslušníků posádky Darteru, o pohodlí, které i za normální situace je na ponorkách velmi diskutabilní, se nedalo vůbec mluvit. Námořníci spali i na prázdných plošinách, sloužících k uložení torpéd. Ke konci plavby docházely potraviny, a tak poslední dny zbyla jen houbová polévka a ošizené sendviče. Ale, jak prohlásil o rok později fregatní kapitán Claggett v rozhovoru pro list New York Times, dobrosrdečnost a kamarádství ponorkářů způsobili, že to, co se mohlo stát nesnesitelným, se změnilo v příjemnou plavbu.
Cestama přemnou dámy vysí, každý krok srdci mé zabolí. Za krátkou bude mi všechno cizí, nespatří své rodné údolí. Za krátkou bude mi všechno cizí, nespatří své.
večer, mou košilí je tichá savana. A v sedle s ním svůj kostkovaný táhlý sen, sen omšelého Dona Juana. Tisíce krásek voní šalvění, mou lásku socný stínem oplácí. Jen na koni se se mnou projet nechtějí, dál ve větru jsem tam se kymácí. Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesu, sombrero z kaktusů si vyzývavě nesu. Je moje láhev dávno dob